Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία, συνεχίζοντας τη σειρά πάνω στους ψαλμούς, να δούμε τους ψαλμούς ευχαριστίας. Είναι κάποιοι ψαλμοί, όχι ψαλμοί δοξολογίας, που μιλάνε για το τι έκανε ο Θεός γενικότερα στην ιστορία του λαού του, αλλά οι ψαλμοί ευχαριστίας, που αλλιώς λέγονται και ψαλμοί ομολογίας, δηλαδή ψαλμοί μέσα από τους οποίους ομολογεί, λέει την ιστορία του κάποιος, για το πόσο ο Θεός τον βοήθησε σε κάτι προσωπικό στη ζωή του. Τώρα, σε αυτούς τους ψαλμούς υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει ένας ψαλμός που να είναι ίδιος με τους άλλους, αλλά κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως υπάρχουν σε αυτούς τους ψαλμούς είναι τα εξής. Συνήθως θα υπάρχει μια περιγραφή της δυσκολίας που αντιμετωπίζει όποιος γράφει τον ψαλμό, της προσευχής που κάνει ενώ βρίσκεται σε αυτή τη δυσκολία, της απάντησης του Θεού για το πώς ο Θεός απάντησε σε αυτή την προσευχή, η δέσμευση του ψαλμοδού ότι θα δοξολογήσω τον Κύριο, ότι ναι, Κύριε, εγώ σε εμπιστεύτηκα, εσύ μου απάντησε, συνεχίζω να σε εμπιστεύομαι και να σε ακολουθώ. Και όλο αυτό λειτουργεί επίσης, ενώ είναι μια προσωπική ιστορία, μια προσωπική ομολογία και ευχαριστία. Αυτό στη συνέχεια γίνεται και μια πρόσκληση στο λαό του Θεού, ώστε όλοι μαζί να συμμετέχουν στην ιστορία. Δηλαδή ότι αυτό που μοιράστηκε δεν είναι απλώς η δική του ιστορία, όποιου μιλάει στον ψαλμό, αλλά γίνεται μια ιστορία ολόκληρου του λαού του Θεού και όλοι προσκαλούνται, δεν είναι απλώς ακούστε τι έκανε ο Θεός στη δική μου ζωή, αλλά ελάτε όλοι μαζί να τον δοξάσουμε για το πόσο ο Θεός εργάστηκε στη δική μου ζωή. Όπως ακούγαμε τώρα την ομολογία του αδερφού μας του Αντώνη, πόσο ο Θεός εργάστηκε μέσα από την δική του ζωή, μέσα από τη δική του δουλειά, ας πούμε, πώς μια ανοιχτή γραφή πάνω σε ένα γραφείο μπορεί να οδηγήσει σε μια αφορμή για συζήτηση και για μαρτυρία του τι έχει κάνει ο Χριστός. Απλά μικρά πράγματα που τα μοιραζόμαστε και με άλλους, ώστε και εκείνοι να συμμετέχουν στη χαρά όλων αυτών. Αυτά τα πέντε στοιχεία λοιπόν που βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ψαλμοί ευχαριστίας έχουν και τα πέντε. Κάποιοι έχουν κάποια από αυτά, κάποιοι άλλοι έχουν κάποια άλλα. Αυτός που θα δούμε σήμερα έχει όλα αυτά και έτσι θα τον δούμε και σαν ένα παράδειγμα των ψαλμών ευχαριστίας. Και καταλαβαίνω ότι μέσα από όλα αυτά δεν είναι απλώς η ευχαριστία του συγκεκριμένου ατόμου που έγραψε το συγκεκριμένο ψαλμό, αλλά πώς αυτό μας δίνει και σε εμάς ένα παράδειγμα για το πώς και εμείς και να ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά και να προσευχόμαστε στον Θεό όταν είμαστε ακόμα μέσα στη δυσκολία. Το παράδειγμα μας λοιπόν σήμερα είναι ο ψαλμός 116, ο οποίος ξεκινάει με τα εξής λόγια. «Τον Κύριο τον αγαπώ, γιατί ακούει τη φωνή μου όταν του δέομαι. Στρέφεται με προσοχή σε μένα. Σ' όλη μου τη ζωή θα τον καλώ. Με είχαν ζωσμένο η πόνη του θανάτου και η φρίκη του Άδη με είχε δέσμιο. Η αγωνία και η θλίψη με κρατούσαν». Οπότε βλέπετε εδώ είναι η δυσκολία, έτσι, το πρώτο από τα πέντε πράγματα που είδαμε πριν. Δεν μας περιγράφει ακριβώς τι έγινε, αρρώστησε, είχε κάποιο ατύχημα, το επιτέθηκε κάποιος, έγινε κάτι άλλο. Δεν μας δίνει λεπτομέρειες για να καταλάβουμε ακριβώς ποια ήταν η δυσκολία, αλλά ακριβώς επειδή δεν μας δίνει τις λεπτομέρειες, αυτό μας βοηθάει πιο εύκολα να ταυτιζόμαστε με αυτό που μας λέει, ώστε ό,τι από αυτά ή οτιδήποτε άλλο και αν περνάμε εμείς, να μπορούν αυτά τα λόγια, αυτές οι εικόνες να μας εκφράσουν. Τώρα, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον σε αυτό το εδάφιο, το εδάφιο 3, ότι αν το δείτε σε διαφορετικές μεταφράσεις, μπορεί να αλλάζει όχι απλώς η απόδοση, αλλά και οι ίδιες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται εκεί. Και λες μερικές φορές όταν συγκρίνεις μεταφράσεις και η μία μετάφραση το έχει έτσι και η άλλη μετάφραση το έχει αλλιώς και σκέφτεσαι ποιο από τα δύο είναι το σωστό, το οποίο προϋποθέτει ποια μετάφραση είναι λάθος. Θέλω να δούμε όμως ένα παράδειγμα που μπορεί να μην είναι απαραίτητα λάθος κάποια μετάφραση, αλλά να είναι κάτι άλλο. Δίνω λοιπόν το εξής παράδειγμα. Στη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, αυτό που διαβάσαμε τώρα μόλις έλεγε «με είχαν ζωσμένο η πόνη του θανάτου». Στη μετάφραση του Βάμβα λέει «πόνη θανάτου με περιεκύκλωσαν». Θα πει κάποιος, στη μία είναι η εικόνα ότι με δένει με σκοινιά ο θάνατος, σε άλλο με περικυκλώνει ο θάνατος. Πόση διαφορά μπορεί να είναι, γιατί το μεταφράζει ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει αυτή η λέξη στα εβραϊκά, η λέξη «χεμπλέ». Και στα εβραϊκά, όταν γράφονται οι ψαλμοί και όλη η παλιά διαθήκη, δεν υπάρχουν τα φωνήεντα, υπάρχουν μόνο τα σύμφωνα. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, υπήρχε μόνο το χουμπούλου. Και κάποιοι έπρεπε να καταλάβουν με βάση τα σύμφωνα ποια είναι τα φωνήεντα που ταιριάζουν ανάμεσα. Μερικές, και στα ελληνικά, καμιά φορά, αν κάποιος σας στείλει ένα SMS και δεν γράψει ολόκληρη τη λέξη και γράφει μόνο σύμφωνα, όπως κάνουν κάποιοι και στις μέρες μας, ονόματα δεν λέμε, αλλά όλο και κάποιο γνωστό έχουμε που το κάνει αυτό. Εκεί συνήθως καταφέρνεις λίγο πολύ από τα συμφραζόμενα να καταλάβεις τι εννοεί, γιατί τα υπόλοιπα έχουν φωνή έντα. Εκεί φανταστείτε μια γλώσσα που έχει μόνο φωνή έντα. Οπότε είναι αναπόφευκτο κάποιες φορές να μην είσαι σίγουρος ακριβώς ποια λέξη είναι και ποια φωνή έντα ταιριάζουν. Οπότε ο Ιερώνυμος, ο γνωστός πατέρας της Εκκλησίας, όταν μετέφραζε την γραφή στα λατινικά, που ήταν η μετάφραση, η βουλγάτα, όπως λέγονταν, που έκανε, το χεμπλέ, σου λέει, είναι από το χέμπελ, που είναι η λέξη σκηνή. Και άρα αυτό επηρεάζει όχι μόνο πώς μεταφράζω εκείνη τη λέξη, ότι με ζώσαν με σκηνιά οι πόνοι του θανάτου, αλλά αυτό επηρεάζει και την επόμενη λέξη στα εβραϊκά, που είναι η λέξη μεσαρέ, που μπορεί να έχει διάφορες έννοιες και είναι όπως σε κάθε γλώσσα, όταν μια λέξη έχει διάφορες έννοιες από τα συμφραζόμενα, λες ότι άρα προφανώς αυτό είναι το νόημα. Άρα, αν το χεμπλέ είναι το σκηνή, το μεσαρέ είναι τα δεσμά. Γι' αυτό κάποιες μεταφράσεις λένε μη είχαν ζωσμένο η πόνη του θανάτου και τα δεσμά του Άδη. Άλλες μεταφράσεις όμως, όπως για παράδειγμα η μετάφραση των Εβδομήκοντα, το χεμπλέ το εξέλαβαν ότι είναι από το χέμπλ, όχι το χέμπλ, το χέμπλ. Ένα φωνή, τι κάνει, το οποίο είναι η πόνη. Και άρα, αν είναι η πόνη η μία λέξη, άρα ταιριάζει περισσότερο η δεύτερη λέξη να είναι τα βάσανα και όχι τα δεσμά. Άρα γι' αυτό θα δείτε κάποιες μεταφράσεις είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά που θα λένε με σκοινιά, ας πούμε, με έζωσε ο θάνατος και τα δεσμά του Άδη με περικύκλωσαν, και άλλες θα λένε η πόνη του θανάτου και τα βάσανα του Άδη. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Τώρα, ποιο από τα δύο είναι το σωστό, δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν αλλάζει δραματικά το νόημα. Λίγο πολύ μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν και συνώνυμα. Αλλά καταλαβαίνετε, σε άλλες καταστάσεις που είναι πιο δύσκολες, πώς μπορεί μερικές φορές είναι puzzle αυτό που έχουν να λύσουν οι μεταφραστές για το ποιο από τα δύο είναι το σωστό. Φανταστείτε και όταν είναι ακόμα περισσότερα από δύο. Όταν λοιπόν με είχαν ζωσμένο η πόνη του θανάτου και η φρίκη του θανάτη με είχε δέσμιο, οπότε εδώ ακολουθεί την μία, την πρώτη από τις δύο επιλογές που είδαμε μεταφραστικά, η αγωνία και η θλίψη με κρατούσαν. Και στο βάμβο από κάτω, πόνοι θανάτου με περικύκλωσαν, οι στεναχώριες του Άδη με βρήκαν, όχι τα δεσμά του Άδη, οι στεναχώριες του Άδη με βρήκαν, θλίψη και πόνο συνάντησα. Τώρα, το ενδιαφέρον που έχει η δεύτερη μετάφραση είναι το εξής, και το σχολίαζε κάποιος καθώς το διάβαζα. Λέει, αυτός ο άνθρωπος, οι στεναχώριες τον έψαχναν και τον βρήκαν. Τη θλίψη αυτός δεν την έψαχνε, αλλά τον βρήκε αυτή. Και λες, αυτό είναι κάτι βγαλμένο από τη ζωή. Δηλαδή, μερικές φορές που λες, με κυνηγάνε οι ατυχίες, με κυνηγάνε οι δυσκολίες, τι γίνεται. Ή θα πει κάποιος, εγώ δεν πήγαινα γυρεύοντας και βρήκα τον πελά μου. Τι γίνεται. Και όταν νιώθεις έτσι, έρχεται αυτό το εδάφιο και σου λέει, ξέρεις, δεν είσαι ο μόνος που το έχει ζήσει αυτό. Δεν είσαι η μόνη που το έχει περάσει αυτό. Δεν είσαι ο μόνος ή η μόνη που, ενώ δεν πήγαινε γυρεύοντας, ενώ δεν έψαχνε, ζούσε μια κανονική ζωή και η στεναχώρια, οι δυσκολίες της ζωής ήταν σαν να σου την είχαν στημένη. Και ξέρεις κάτι, να και εδώ ένας ψαλμός από κάποιον άλλο που το πέρασε αυτό. Έλα να δεις πώς μπορείς να προσεύχεις όταν είσαι σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν οι στεναχώριες σε βρίσκουν αυτές, όταν σε ψάχνουν, ενώ δεν τις ψάχνεις εσύ. Συνεχίζουμε παρακάτω. Τότε στον Κύριο φώναξα, «Αχ, Κύριε, γλίτωσέ με». Το φώναξα, σε άλλες μεταφράσεις είναι η ίδια λέξη που μεταφράζεται αλλού ως επικαλέστηκα. Το έχω έτσι, γιατί θα δείτε αυτή τη λέξη να εμφανίζεται σε διάφορα σημεία αυτού του ψαλμού. Εδώ η μετάφραση καλά το μεταφράζει φώναξα, με την έννοια ότι το ρήμα επικαλούμε σιγά σιγά δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ στα νέα ελληνικά όσο παλιότερα, και το μεταφράζει με την έννοια ότι φώναξα στον Κύριο. Αλλά θέλω να δούμε και το λογοπαίγνιο που κάνει ο ψαλμός, γι' αυτό το βάζω μέσα στην παρένθεση. Εδώ λοιπόν είναι η προσευχή. Θυμάστε πριν λέγαμε το πρόβλημα. Εδώ είναι η προσευχή. Ότι Κύριε γλίτωσέ με. Απλή προσευχή, έτσι. Δεν έκανε καμιά εξειζητημένη προσευχή, καμιά φιλοσοφημένη προσευχή. Κύριε σώσε με. Και ενώ προσεύχεται, Κύριε σώσε με, θυμάται επίσης ο Κύριος αγαπάει και είναι δίκαιος, ο Θεός μας είναι σπλαχνικός, ο Κύριος προστατεύει τους απλούς. Ήμουν αδύνατος και μέσωσε Και γι' αυτό λέει, ηρέμησε ψυχή μου, γιατί ο Κύριος σε ευεργέτησε. Και εδώ έρχεται το τρίτο στοιχείο που είναι η απάντηση, ότι ο Θεός απαντάει. Ο Θεός δεν είναι ότι επειδή απαντάει είναι καλός, ο Θεός είναι καλός έτσι κι αλλιώς, είτε απαντήσει είτε όχι. Αλλά ο Θεός είναι δίκαιος, είτε απαντήσει είτε όχι. Αλλά σου λέει, όπως όλοι οι ψαλμοί ευχαριστίας που έχουν το πρόβλημα, την προσευχή, εδώ είναι η απάντηση. Και πώς μοιάζει η απάντηση του Θεού? Ο Θεός λύτρωσε τη ζωή μου από το θάνατο, λύτρωσε τα μάτια μου από τα δάκρυα και τα πόδια μου από την πτώση. Θυμάστε σε διάφορους ψαλμούς που έχει την εικόνα ότι έπεσα και ήμουνα σε ένα λάκκο και ότι ήμουν σε ένα λάκκο και ζητούσα από το Θεό να με βγάλει. Εδώ ο Θεός με σώζει από το λάκκο, όχι από το να πέσω μέσα στο λάκκο και να με βγάλει, αλλά από το ότι λύτρωσε τα πόδια μου από την πτώση για να μην κυλήσω μέσα στο λάκκο. Ο Θεός λύτρωσε τη ζωή μου από το θάνατο, τα μάτια μου από τα δάκρυα, ώστε να περπατώ ενώπιον του Κυρίου στη γη των ζωντανών. Άρα, αναγνωρίζει ο ψαλμωδός εδώ πέρα, όταν γράφει αυτόν τον ψαλμό, ότι ο Θεός δεν επέτρεψε να κλονιστούν τα πόδια του και να πέσει, όχι απλά για να λυθούν τα δικά του προβλήματα, αλλά για να μπορεί να συνεχίσει να περπατάει ενώπιον του Κυρίου, μπροστά στο Θεό. Ότι ζω τη ζωή μου όχι απλώς για να γλιτώνω τις πτώσεις και τις δυσκολίες, αλλά και ότι όταν ο Θεός με βγάζει από τις δυσκολίες, το κάνει για να συνεχίζω να περπατάω στον δρόμο το δικό του, να περπατάω γνωρίζοντας ότι ο Θεός με βλέπει, αλλά και ότι οι άλλοι με βλέπουν, και να είμαι μια μαρτυρία, μια ζωντανή μαρτυρία του πόσο ο Θεός εργάστηκε στη ζωή μου και με άλλαξε. Και πώς περπατάω, όχι επειδή εμένα τα δικά μου τα πόδια είναι δυνατά, αλλά επειδή ο Κύριος γλίτωσε τα πόδια μου από το να πέσω. Ακλόνητη λοιπόν έμενε η εμπιστοσύνη μου, ακόμα και όταν έλεγα είμαι εξουθενωμένος. Και υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που νιώθουμε εξουθενωμένοι. Ένας χριστιανός δεν είναι αυτός που ποτέ δεν νιώθει ότι κουράστηκε. Δεν είναι αυτός που δεν κουράζεται ποτέ, δεν του έρχεται να τα βροντίξει ποτέ, δεν του έρχεται να εγκαταλείψει ποτέ. Όλοι μας κάποια στιγμή είμαστε κουρασμένοι, είτε σωματικά, είτε ψυχικά, είτε πνευματικά, είτε πολλά από αυτά μαζί ή όλα αυτά μαζί. Εκείνο που είναι ακλόνητο δεν είναι οι δυνάμεις μας, οι δυνάμεις μας κλονίζονται. Αλλά εκείνο που είναι ακλόνητο και μας καλεί ο ψαλμός να είναι ακλόνητο είναι η εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Ότι ακόμα και όταν κλονίζονται οι δυνάμεις μας, να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας. Ότι μέσα στη χειρότερη καταιγίδα μπορεί η εμπιστοσύνη μου να είναι ακλόνητη, ότι ο Θεός και σήμερα είναι δίκαιος και σήμερα είναι καλός και σήμερα είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Έφτασα στην απόγνωση. Και είπα, κανέναν δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Εδώ μας εξηγεί λίγο παραπάνω αυτό που περνάει, ότι νιώθει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν. Τώρα είναι σε μια δουλειά, σε ένα γραφείο που όλοι ρίχνουν πισόπλατες μαχαιρίες ο ένας τον άλλον, είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρει ποιον να εμπιστευτεί από τους γείτονές του, από την οικογένειά του, από τους φίλους του. Δεν μας λέει λεπτομέρειες και πάλι αυτό μας βοηθάει όταν εμείς νιώθουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν, αλλά το Θεό μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Στον Κύριο λοιπόν λέει, τι μπορώ να αντιπροσφέρω για όλες τις ευεργεσίες που μου έκανε? Να τον κεράσω έναν καφέ, να τον ευχαριστήσω που μου γλίτωσε τη ζωή? Να του προσφέρω μια θυσία, δύο θυσίες, 10 θυσίες, 1000 θυσίες? Πόσες θυσίες κοστίζει η ζωή μου? Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αντιπροσφέρει τίποτα. Γι' αυτό όμως λέει, τη σωτηρίας λοιπόν το ποτήρι θα υψώσω και του Κυρίου το όνομα θα ομολογήσω. Και εδώ βλέπετε πάλι, του Κυρίου το όνομα θα επικαλεστώ. Πριν ήταν επικαλέστηκα τον Κύριο μέσα στη θλίψη μου. Τώρα, χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, επικαλούμε τον Κύριο και τη μέρα που με έσωσε. Δεν είναι ότι πριν όταν έχω όλα τα προβλήματα λέω Κύριε, Κύριε, Κύριε και μετά τον ξεχνάω το Θεό όταν ο Θεός απαντήσει την προσευχή μου. Επικαλούμε το Θεό πριν όταν έχω το πρόβλημα. Επικαλούμε το Θεό όταν ο Θεός απαντάει. Επικαλούμε το Θεό στα δύσκολα. Με δέηση, επικαλούμε το Θεό με δοξολογία και με ευχαριστία στην απάντηση του Θεού. Τώρα, αυτή τη φράση «τη σωτηρία στο ποτήρι θα υψώσω» πάντα την διάβαζα και προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει αυτή η φράση. Τι είναι, δηλαδή, όπως λέμε εμείς στην υγειά σας, ας πούμε, σηκώνουμε. Εμείς μόνο έτσι σηκώνουμε το ποτήρι. Θέλουμε να είμαστε σε ένα τραπέζι, λέμε στην υγειά μας. Αυτό εννοεί. Κάποιοι λένε ότι είναι μια εικόνα από σπονδές που πρόσφεραν τότε οι άνθρωποι στους θεούς. Ότι σηκώνανε ένα ποτήρι και χύναν το περιεχόμενό του πάνω σε μια θυσία και αυτό ήταν μια σπονδή, ένας τρόπος λατρείας προς τους θεούς. Το άλλο που μπορεί να σημαίνει αυτή η εικόνα, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, είναι το εξής, ότι σε κάποια γεύματα που είχαν οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα σε γεύματα ευχαριστίας στις γιορτές του λαού Ισραήλ, πέραν το ποτήρι και το υψώναν και λέγαν μια ευχαριστήρια προσευχή. Και αν θυμάστε, στο μυστικό δείπνο, όταν ο Χριστός λέει, πήρε το ποτήρι και το ύψωσε και είπε ευχαριστήρια προσευχή, μάλιστα, αν διαβάσετε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το υψώνει δύο φορές το ποτήρι, όχι μία. Δηλαδή, σε όλα τα άλλα Ευαγγέλια, μία φορά παίρνει τον Άρτο και λέει ευχαριστήρια προσευχή, μία φορά παίρνει τον Ίνο και λέει ευχαριστήρια προσευχή. Στο Λουκά παίρνει πρώτα τον Ίνο, ευχαριστία, ψωμί, ευχαριστία, και πάλι τον Ίνο, δεύτερη φορά, ευχαριστία. Και αυτό κάνει πολλούς να λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό που γιορτάζουν δεν είναι απλώς το τελευταίο δείπνο του Χριστού, είναι και το Πασχάλιο δείπνο, μια γιορτή, στο πλαίσιο της γιορτής του Πάσχα που γινόταν τότε, που οι άνθρωποι παίρναν το ποτήρι, το σηκώναν και λέγανε μια ευχαριστήρια προσευχή. Τώρα, αυτό έχει το εξής πολύ ενδιαφέρον. Λέει το ποτήρι της σωτηρίας, το οποίο στα εβραϊκά είναι κους Γεσούα. Γεσούα είναι η σωτηρία, είναι η λέξη σωτηρία, αλλά επίσης είναι και το όνομα του Ιησού. Γεσούα είναι η εβραϊκή μορφή του ονόματος Ιησούς. Ιησούς σημαίνει ο Θεός σώζει. Ο Θεός είναι ο σωτήρας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Θεός το γιο του όταν ήρθε στη γη είπε θα ονομαστεί Ιησούς επειδή αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Οπότε όταν μιλάει για το ποτήρι της σωτηρίας είναι το ποτήρι του Γεσούα. Μας κάνει, όταν διαβάζουμε αυτόν τον ψαλμό υπό το φως της Καινής Διαθήκης, να λέμε ότι στην πραγματικότητα, πέρα από το ποτήρι της ευχαριστίας που ύψωνε ο ψαλμωδός τότε στο πλαίσιο αυτού του γεύματος αυτής της ευχαριστίας, ότι ευχαριστούσαν τον Θεό για τη σωτηρία, εμάς που το διαβάζουμε αυτό στη σκιά της Καινής Διαθήκης, θυμόμαστε ότι αυτό το ποτήρι ήταν επίσης το ποτήρι που ο Χριστός στη Γεθσημανή το είδε και τρόμαξε. Ήταν το ποτήρι με τις δικές μας αμαρτίες, το ποτήρι που ακόμα και ο Χριστός είπε στον Πατέρα «Παρελθέτω από μένα, να μην το πιω αν γίνεται». Αλλά ήπια από αυτό το ποτήρι για να μπορέσουμε εμείς να κάτσουμε στο δικό του τραπέζι και να σηκώνουμε εμείς τώρα το ποτήρι της σωτηρίας. Κάθε φορά που τελούμε το δείπνο του Κυρίου και υψώνουμε το ποτήρι, είτε όποιος πρεσβύτερος προσεύχεται που το σηκώνει εκείνη την ώρα, είτε όλοι μας όταν σηκώνουμε το ποτήρι για να το πιούμε, θυμόμαστε πόσο κόστησε αυτή η σωτηρία. Θυμόμαστε ότι όποιο και αν ήταν το πρόβλημα που περιγράφει εδώ ο ψαλμωδός, ο Χριστός ήρθε και μας έσωσε από το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήταν η αμαρτία μας. Μπορεί το πρόβλημα στην δική του περίπτωση να ήταν ένα πρόβλημα υγείας και ο Θεός να τον έσωσε και να λέει τώρα θα υψώσω το ποτήρι της σωτηρίας για να ευχαριστήσω το Θεό που με έσωσε. Αλλά αυτό που μας δείχνει η Καινή Διαθήκη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε δεν ήταν κάποιο πρόβλημα υγείας, ήταν το πρόβλημα της αμαρτίας μας και της απομάκρυνσής μας από το Θεό και ο Θεός έλυσε αυτό το πρόβλημα που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και με το ποτήρι που ήπιε ο Χριστός και με το ποτήρι που σηκώνουμε εμείς σε ευχαριστία στο Θεό για αυτό που έκανε και εμείς σηκώνουμε το ποτήρι της σωτηρίας για να ευχαριστήσουμε το Θεό για το έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό. Θα εκπληρώσω λοιπόν ό,τι έταξα στον Κύριο. Εδώ είναι η δέσμευση που λέγαμε, το τέταρτο στοιχείο, για το πώς ότι θα μείνω πιστός στο Θεό, σε όλο το λαό μπροστά, γιατί δεν είναι αδιάφορο στον Κύριο ο θάνατος των πιστών του. Και ο ψαλμός κλείνει με αυτήν την περίεργη, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Λέει, Κύριε, εγώ είμαι δούλος σου και της δούλης σου παιδί, αλλά εσύ έλυσες τα δεσμά μου. Τώρα διαβάστε προσεκτικά αυτό το τελευταίο εδάφιο. Δεν είναι οξύμορο. Πώς γίνεται ο Θεός να έλυσε τα δεσμά μου, αλλά εγώ να είμαι ακόμα δούλος. Φαινομενικά είναι οξύμορο. Εκτός εάν αυτό σημαίνει ότι ήταν δούλος κάπου αλλού πριν και ο Θεός έλυσε τα δεσμά του και τον ελευθέρωσε. Ελευθερία άρα είναι η απουσία δεσμών. Αυτό που λένε κάποιοι, εγώ δεν θέλω να είμαι ελεύθερος, να μην είμαι δούλος πουθενά. Να είμαι εγώ αφεντικό του εαυτού μου. Αυτό είναι ελευθερία. Η ελευθερία είναι η απουσία Κυρίου ή η ελευθερία είναι η επιλογή του σωστού Κυρίου. Όλοι κάπου θα είναι δούλοι. Ακόμα και αυτός που λέει ότι είναι ελεύθερος και δεν είναι δούλος πουθενά, καταλήγει πολλές φορές να είναι δούλος στα πάθη του, στις επιθυμίες του, στα θέλω του. Ο Χριστός μας παρουσιάζει ότι το να τον ακολουθούμε είναι μια ελευθερία όπου είμαστε δούλοι του Χριστού και ταυτόχρονα είμαστε ελεύθεροι, γιατί εκείνος μας ελευθέρωσε από τα πραγματικά δεσμά που είναι τα δεσμά της αμαρτίας και της ζωής μακριά από αυτόν. Και όπως έλεγε κάποιος στα αγγλικά, σχολιάζοντας πάνω σε αυτό το εδάφιο, λέει, αυτός είναι, το λέω πρώτα στα αγγλικά και μετά θα το μεταφράσω, λέει, This is a master whose service is perfect freedom. Αυτός είναι ένας Κύριος που το να τον υπηρετείς είναι τέλεια ελευθερία. Σε κάνει να δεις την υπακοή στη χριστιανική ζωή, όχι ως μια λίστα με μη και με πρέπει, αλλά ως μια ελευθερία, επειδή ο Χριστός ήπιε το ποτήρι της οργής του Θεού και της τιμωρίας, εγώ είμαι ελεύθερος να τον ακολουθώ, όχι από φόβο, αλλά από αγάπη, ανταποκρινόμενος στη δική του αγάπη που έδειξε εκείνος για εμάς. Και τότε να είμαι πραγματικά ελεύθερος. Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στον Κύριο και εκείνος σε εμάς. Αυτός ο Κύριος που μας ελευθέρωσε, εμείς τώρα τον ακολουθούμε και γι' αυτό θα σου προσφέρω θυσία ευχαριστίας. Κύριό μου, θα σε επικαλεστώ, και πάλι το ίδιο ρήμα, θα εκπληρώσω ό,τι έταξα στον Κύριο μπροστά σε όλο του το λαό, και εδώ είναι η πρόσκληση, το πέμπτο στοιχείο, σε όλο το λαό, μέσα στις αυλές του οίκου του Κυρίου, στο μέσο σου Ιερουσαλήμ, ενείτε τον Κύριο. Αλληλούια. Βλέπετε, δεν τελειώνει ότι εμένα μέσω ο Θεός, δεν τελειώνει με εκείνον, τελειώνει με μια πρόσκληση σε όλο το λαό του Θεού. Ελάτε να δοξάσουμε όλοι μαζί το Θεό για τη σωτηρία που έκανε, γιατί μέσα από τη σωτηρία που έκανε στην δική μου ζωή, μπορεί να κάνει και στη δική σου και στη δική σου και στη δική σου και αλλωνών, και γι' αυτό ελάτε όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Κύριο. Και έτσι το πόσο ο Θεός επενεύει στη ζωή ενός ατόμου, μέσα από αυτό τον ψαλμό ευχαριστίας, αυτή η ιστορία γίνεται ταυτόχρονα μια πρόσκληση σε όλο το λαό του Θεού, όλοι να συμμετέχουν, όλοι να ευχαριστήσουν τον Κύριο, όλοι να θυμηθούν ότι ο Κύριος είναι αυτός που σώζει και ότι καθώς υψώνουμε το ποτήρι της σωτηρίας και τον ευχαριστούμε, θυμόμαστε ότι εκείνος είναι καλός, εκείνος επεμβαίνει στις ζωές μας, εκείνος έχει τον έλεγχο στις ζωές μας, εκείνος αξίζει όλη τη δόξα, τη λατρεία και την τιμή. Ελάτε κι εμείς να τον δοξάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το ποτήρι που κανείς μας δεν ήθελε και δεν μπορούσε να πιει, το ήπιε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμάς μας είχαν ζωσμένους η πόνη του θανάτου και οι στεναχώριες και τα δεσμά του Άδη. Και εσύ μας ελευθέρωσες από τον ίδιο το θάνατο και από τον ίδιο τον Άδη. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έσωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ λύτρωσες στο πρόσωπο του Χριστού, λύτρωσες τη ζωή μας από τον αιώνιο θάνατο. Σκούπισες τα δάκρυά μας. Στερέωσες τα πόδια μας να μην κλονίζονται, ώστε να περπατάμε ενώπιόν σου. Βοήθησέ μας, Κύριε, σε αυτό το περπάτημα μας μαζί σου, να θυμόμαστε ότι είναι ένα περπάτημα ελευθερίας και ελεύθεροι να σε ακολουθούμε, να σε δοξάζουμε, να περπατάμε αφιερωμένοι σε σένα. Και αυτό να είναι κάτι που όλοι μαζί να μας οδηγεί σε δοξολογία και σε ευχαριστία στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.